Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Ахоўнік аўтастаянкі заявіў, што яго 6 гадзін збівалі ў ленінскім аддзеле менскай міліцыі. Прызначаная службовая праверка. Справу журналіста газеты «Выборча» Андрэя Пачобута паклёпіна Александра Лукашэнку працягнулі да 21 снежня.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода, у Менску 22 гадзіна, у праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. Увечары ў сераду з'явіліся паведамленні аб тым, што Ізраіль і групоўка Хамас пасля тыдня інтэнсіўных абстрэлаў дамовіліся аб спыненні агню. У прыватнасці, аб заключаных пагадненнях, якія ўступаюць у сілу ў сераду ж, заявіў міністр замежных справаў Егіпту Махамад Камель Амар. Сітуацыя на Блізкім Усходзе абмяркоўвалася ў сераду ў Каіры на перамовах дзяржсакратара ЗША Гілары Клінтон з прэзідэнтам Егіпту Мухамедам Мурсі. Раней Клінтон казала пра перспектывы ўрэгулявання ў рэгіёне з кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам на заходнім беразе, асобную сустрэчу з Абасам правёў генеральны сакратар ААН Пан Гімун. У Тель-Авіве ў сераду побач з будынкам армейскага кіравання быў падарваны аўтобус, што ўлады краіны расцанілі як тэрак. Пацярпелі дзясяткі чалавек, трое параненых былі дастаўлены ў лікарні ў цяжкім стане. Рух Хамас, баевікі якога працягвалі абстрэльваць Ізраіль ракетамі, заявіў, што падтрымлівае дзеянні арганізатараў тэракту. Ізраільскія вайскоўцы нанеслі ў сераду па аб'ектах у паласе Газы каля 100 удараў. На ізраільскую тэрыторыю палі 5 ракетаў, выпушчаных экстрэмістамі. Усяго за тыдзень інтэнсіўных абстрэлаў загінулі звыш 140 палестынцаў і 5 ізраільцаў улучна з вайскоўцам. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Міністр фінансаў краіну Еўразоны на сустрэчы ў Брусэлі, якая працягвалася 12 гадзінаў, не змаглі ўхваліць рашэнне аб выдзяленні Грэцыі чарговага траншу крэдыту ў памеры 31,5 мільярда еўра. Абмеркаванне гэтага пытання будзе працягнута на наступнай сустрэчы міністраў 26 лістапада. Паведамляецца, што пакуль не ўдалося пераадолець розныя падыходы да грэцкага пытання паміж прадстаўнікамі Еўразвязу і Міжнароднага валютнага фонду. Прадстаўнікі еврагрупы лічаць, што Грэцыі можна даць адтэрміноўку на 2 гады для выканання абавязацельства па зніжэнні яе знешняй пазыкі, МВФ выступае супраць адтэрміноўкі. У Казахстане мясцовыя праваабаронцы заявляюць, што забарона дзейнасці шэрагу апазіцыйных СМІ, якую збіраецца ўвесці ўлады краіны, стане грамадскай культурнай катастрофай. Як заявіла ў Астане прэзідэнт Фонду абароны свабоды слова Адыл СОС Тамара Калеева, падобнае рашэнне зганьбіць Казахстан на міжнароднай арэне. Раней пракуратура Казахстану звярнулася ў суд з пазовам аб забароне каля 40 апазіцыйных СМІ. Прадстаўнікі ЗША, Вялікай Брытаніі, Францыі, Нямеччыны, Расіі і Кітаю збіраюцца ў Брусэлі для абмеркавання праблемы іранскай ядзернай праграмы. Калі менавіта пройдзе сустрэчу ў фармаці 5+1, пакуль невядома. Да гэтага часу 3 колы падобных перамоваў, якія адбыліся сёлета, не прынеслі вынікаў. Іран па-ранейшаму адмаўляе ваенную накіраванасць сваіх ядзерных распрацовак і адмаўляецца спыніць працэс узбагачэння ўрану, як загадваюць яму рэзалюцыі Рады бяспекі. Вы слухали.